Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik örən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Hazırsınız. 14/24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14/24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14/24 Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyin, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələsən. Onun imundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə həmişəki ünvanımızda azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi peklərdə qulaq asmaq mümkündür. Hortbörddə və ya Türksaatda. Bir qədər əvvəl biz ATƏS-in bugün keçirdiyi bir tədbirdən danışdıq. Daha çox seçki öncəsi kütləvi informasiya vasitələrində təbliğat, təşviqat məsələləri ilə qiymətin bahalığı, təşkil olunan debatların keyfiyyəti və s. məsələlərə diqqət yetirdik. Amma bu tədbirdə təkcə bu məsələlər müzakirə olunmayıb. Həmkarın, Bakı Bürosunun rəhbəri Xəcə İsmailova da həmin tədbirdə iştirak edib. Tədbirin mətbuat üçün qapalı və həm də açıq olan hissəsində iştirak edib. Və...
Yəni, əslində mətbuat nümayəndələri çıxarıldı həmin zaldan və yalnız konfransın iştirakçıları qalmışdı, dərmi masanın iştirakçıları qalmışdı, amma İctimai TV də qalmışdı. Ona görə biz də yəni bu məsələni və xüsusi olaraq da danışdıq ATƏT-in yerli ofisinin nümayəndələri ilə ki, bir halda ki, İctimai TV-nin bu tədbiri işıqlandırmaq haqqı var. Yəqin ki, bizim də məlumatı işıqlandırmaq haqqımız var. Orada gedən debatları xüsusilə də nəzərə alsaq ki, kifayət qədər maraqlı debatlar və maraqlı dialoqlar oldu. Bilmirəm, saytımızı izləyənlər hər halda bilirlər ki, Əli Həsənov açıqlama verib fasilədə, bu tədbirin fasiləsində blogerlərin blogerlərin azad olunması ilə bağlı bu məsələni fasilədən sonra Əli Kərimli bir daha qaldırdı və dedi ki, Və Əli Həsənov öz çıxışında demişdi ki, Azərbaycan hökuməti öz seçki məsələsində imic üzərində işləyəcək, bu fikri söyləmişdi. Əli Kərimli bu məsələni qaldırdı bir daha və dedi ki, Azərbaycan hökumətinin öz seçki imici üzərində işləmək istəməsini xoş xəbər kimi qarşılayır, amma ki, bundan ötürü jurnalistlərin həbsdən azad olunması vacibdir, blogerlərin həbsdən azad olunması vacibdir və bundan ötürü ciddi addımlar atılmalıdır və bu bərbad imici necə və sual etdi ki, görəsən necə bu bərbad imici yaxşı etmək olar? Yəni, əgər bütün bunlar edilmirsə və mürtəci qanunlar qəbul olunursa, bütün bunları imici necə yaxşılaşdırmaq olar? Əli Həsənovun çox kəskin bir cavabı oldu bu. Fikrə və Əli Həsənov əvvəl bu blogerlər məsələsinə fasilədə qeyd etdiyimiz kimi fasilədə də jurnalistlərin cavabına suallarına cavab verərkən Əli Həsənov demişdi ki, blogerləri jurnalist hesab etmirlər və onların həbsdə qalması da qalmasının da media məsələlərinə heç bir dəxli yoxdur. Və yenə də bu məsələyə toxundu. Əli Kərimliyə xitabən dedi ki, əgər siz özünüzü jurnalist hesab edirsinizsə çox yanılırsınız. Bildiyimiz kimi Əli Kərimlinin də blogu var və o bunu xatırladı. Dedi ki, sizin də blogunuz var və siz sadəcə öz fikirlərinizi ifadə edirsiniz orada və sizi biz jurnalist hesab etmirik. Belə bir fikir söylədi Əli Həsənov. Və bundan sonra hökumətin imici məsələsinə keçdi və müxalifəti günahını dedi ki, bərbad imic əslində müxalifətin imicidir. Çünki Əli Kərimlinin təmsil etdiyi Xalq Cəbhəsi partiyası 4 yerə parçalanıb və olduqca zəifdir və bu bir-birlərini ittiham etməklə məşğuldular və bu partiyaların imici, bu partiyanın imici çox aşağıdır. Aha. Belə bir fikir söylədi və sonra bir-biri ilə bir qədər təzad təşkil edən 3 fikir söylədi bir-birinin ardınca.
Əli Həsənov
dedi ki, Azərbaycan hökumətinin imicini Əli Kərimli müəyyənləşdirmir, müxalifət müəyyənləşdirmir. Azərbaycan hökumətinin imicini onunla tərəfdaşlıq edən təşkilatlar, xarici dövlətlər müəyyənləşdirir. Əvvəl bu fikir səsləndi. Sonra qeyd etdi ki, bizi beynəlxalq təşkilatların hesabatları narahat etmir. Aha. Nə yazırlar, yazsınlar. Bunun da ardınca dedi ki, mən imic deyəndə Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturdum, hansısa xarici təşkilatların hesabatlarını yox. Yəni, bu baxımdan bir qədər təzadlı və bəlkə də qarışıq bir mesaj gəldi hökumətdən Əli Həsənovun simasında ki, əvvəl Əli Həsənov qeyd etdi ki, Azərbaycan hökuməti keçirdiyi seçkilərin imici üzərində işləyir və bununla bağlı işlər görülür. Sonra isə yenə də beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarını nəzərə almadıqları haqqında dedilər. Çox belə qarışıq bir qədər oldu və bunu da sonra dəfələrlə müxalifət nümayəndələri həmin tədbir zamanı qeyd etdilər ki, vurğuladılar ki,
bu qarışıq. Açıqlama verdi mi bununla bağlı? Yəni, o üç mövqe bildirib bir çıxışında.
Yox, yəni bunun sözün düzü hökumət nümayəndələrinin hamısı harasa tələsirdilər və çıxışlarını edib, bir iki sualı dinləyib tədbiri tərk etməyə üstünlük verdilər və sonda əlbəttə ki, hakim partiyanın nümayəndəsi Əli Əhmədov sona qədər qaldı. Parlamentdə Yeni Azərbaycan partiyasını təmsil edən deputatlardan biri Əli Hüseynov da oradaydı. AzTV-nin və İctimai TV-nin rəhbərliyi də oradaydı. Nuşirəvan Məhərrəmli Teleradio Şurasından da oradaydı. Amma deyək ki, sualların çoxunun ünvanlandığı şəxslər Məzahir Pənahov və Əli Həsənov harasa çox tələsirdilər və onlar yəni sualların hamısına cavab vermək imkanları olmadı bu baxımdan. Əsas ortaya qoyulan suallardan biri, yəni orada debat mövzusu olan məsələlərdən biri, AzTV-nin dövlət tərəfindən maliyyələşən AzTV-nin də
debatlara
yer ayırması məsələsidir. Bu yekun sənəddə də öz əksini tapdı ki, bunu tərəflər arzuladılar. Xüsusi olaraq qeyd olundu ki, dövlət büdcəsindən bu il son il 32 milyon manat maliyyə almış bir televiziya qurumu niyə Niyə də bunu etməsin? Niyə də seçkilərə yer verməsin öz efirində?
Yer gəlmişkən, Xəlcə, bax, biz bir qədər əvvəl bunu birinci efirin sonunda səsləndirəndə, yəni, demək ki, Hafiz Həsənov, hüquqşünas bildirdi ki, əslində Azərbaycan qanunvericiliyi buna imkan vermir ki, dövlət televiziyası olan ASTV həmin o debatlara yer ayırsın. Yəni, qanunda bunun yeri yoxdur. İndi orada göstərildi mi ki, bunun üçün hansısa bir təlimat mı verilsin, seçkabaq, sərəncam mı verilsin, ya nəsə bu məsələ hansısa formada əksini həllini tapa bilər mi? Belə bir şey oldu mu?
Bu sadəcə yəni bütün bunlar yenə də bu yekun sənəd arzu şəklində ifadə olunub. 77 seçki məcəlləsinin 77.1 maddəsindən söhbət gedir. Orada kimin debatları təşkil etməsi ilə bağlı məsələdir. Ümumiyyətlə qanunvericilikdə bu məsələ o qədər belə sürüşkən yazılıb ki, belə də ifadə edə bilərik, sürüşkən yazılıb ki, təkcə ASTV-nin yox, bütün başqa media qurumlarının da bu debatlara necə yer ayırması məsələsi çox belə şübhəli məqamlar ortaya çıxarır. Bəlkə də hər şey çox aydındır, amma hər halda indiyə kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmiləri bunların təfsirində bu qədər qaranlıqlaşdırıblar məsələni. Aha. Məsələlərdən biri də təkcə ASTV ilə bağlı deyil bu məsələ, həm də xarici radioların məsələsidir və mən bu sualı qaldırdım, bu məsələni qaldırdım həmin tədbirdə. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahova sual verdim ki, hər seçkidə bu məsələni bizə xatırladılar və bizə xəbərdarlıq olunur xarici radio kimi ki, biz seçki ilə bağlı debatları təşkil edə bilmərik və seçki ilə bağlı proqramlar yaya bilmərik. Düzdür, biz yəni yenə də media olaraq vətəndaşları məlumatlandırmaq borcunu bu xəbərdarlıqlardan üstün tutub bu işi görürük, amma ki bu xəbərdarlıqlar olunur və soruşdum ki, bu seçkidə necə olacaq, tənzimlənəcək bu məsələ?
Məsələn, Pənahovun cavabı nədir? Gəlin onu dinləyək.
Hə, dinləyə bilərik.
Sualı və cavabı dinləyək bir yerdə.
Hər seçki ərəfəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmiləri xarici radiolara xəbərdarlıq edir müəyyən tədbirlərdə və yaxud hətta efir zamanı ki, xarici radiolarda debatların keçirilməsi qadağandır. Bu nə dərəcədə qanunidir və bu seçkilərdə bu necə tənzimlənəcək, bu barədə rəyinizi öyrənmək istəyərdim.
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri olaraq sizə rəsmi şəkildə bildirirəm ki, birinci dəfədir mən sizdən bu cür sizdən eşidirəm bu məsələ. Yəni ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hansısa beynəlxalq bir quruma, hansısa radioya ya kiməsə nəyisə qadağan edibdir. O məsələlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının istəyinlə həll olunmur. Seçki məcəlləsindən tənzimlənir. Əgər hansı addımlarsa Seçki məcəlləsinə zidd isə, qadağan isə, o Mərkəzi Seçki Komissiyası istəsə də ona icazə verə bilməz və yaxud tərsinə. Ona görə mən amma ümumiyyətlə birinci dəfə belə şey işləyirəm. Biz tərəfimizdən belə şey yox.
Yəni olub indiyə kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi də mətbuat xidməti rəhbəri də idi. Xəbərdar
Mən buna istəmirəm, amma o məsələlər günü şəkildə nəyə görə şişirdildiyini də mən hər həftə vaxtında vurğulamışam.
Bir sual olar sizə? Bir dənə qısa bir sual olar?
Yox, sağ olun, mən qaçmalıyım.
Hərə qaçacaq? Deyim, mən qaçıram.
Bu Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pənahovla Xəlcə İsmayılovanın dialoğu idi. Son sual vermək istəyirəm az əvvəl bizim efirimizdə olan Demokrat Partiyanın rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu idi. Bir sual vermək istəyirdi.
Amma ki, yəni mən sözünüzü tədbirdən gələndən sonra fikirləşdim ki, bəlkə doğrudan da mən nəyisə səhv salmışam və ola bilsin ki, yanlış xatırlayıram nəyisə. Aha. Və yaddaşımı dəqiqləşdirmək üçün 30 noyabr bələdiyyə seçkilərindən əvvəlki dövrdə efirə getmiş verilişlərdən birini dinlədim. Orada bu söhbət qalxmışdı və orada 30 noyabrda getmişdi efirə bu
2009-cu
ildə. 2009-cu il 30 noyabrda efirə getmiş bir verilişdi və həmin verilişdə bələdiyyə seçkilərinə 2 namizəd dəvət olunmuşdu və həmin namizədlər verilişə 15 dəqiqə qalmış zəng eləyib dedilər ki, onlara partiyaları qadağan eləyir, çünki bu Azadlıq Radiosunda çıxış eləmək seçki məcəlləsindən qadağandı. Belə bir fikir söyləmişdilər. Söhbət də yəni debat olmalıydı Azadlıq Radiosunun efirində. Və biz Azər Sarıyevi Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi onu efirə qoşduq və ondan soruşduq ki, belə bir məhdudiyyət varmı? Həqiqətən də belə məhdudiyyət qoyulurmu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən və yaxud Seçki Məcəlləsi tərəfindən bu namizədlər qarşısında? İndi həmin parçanı dinləyə bilər.
Bu məsələ sizin üçün sürpriz olmamalıdır. Bilirsiniz, mən hesab bilirəm ki, bu ona görə sürpriz olmamalıdır ki, siz yəni hər hansı bir kilan var, informasiya vasitəsi, eyni zamanda bizim dostumuz Azadlıq Radio Stansiyasının Azərbaycan, belə deyək ki, punktu ya filialı necə adlanırsa, yəni bizim dostlarımız qanun tələblərini dərindən mənimsəməlidir, biz hamımız mənimsəməliyik ki, xarici hüquqi şəxslər o cümlədən Azadlıq Radio Stansiyası sertifikatlı təşkilatda iştirak etmək hüququna malik deyirlər. Bu seçki məcəlləsində bir mənalı şəkildə öz əksini tapıb. Yəni, ancaq yerli, deyək ki, kütlə informasiya vasitələri seçki qabağı təşkilatda iştirak eləyə bilərlər, ancaq və ancaq ödənişi əsaslarla və o şəkildə ki, onlar səs vermə günü elan olunandan, yəni bələdiyyə seçkiləri haqqında qərar dərc olunanın gündən etibarən o 5 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər, öz tariflərin yəni bu barədə məlumat verə bilərlər. Onların və öz deyək ki, əgər çap informasiya vasitəsindəsə öz səhifələrində, elektron kütləvi informasiya vasitəsindəsə öz efirlərində bu barədə məlumat verəndən sonra artıq onlar bu hüququ ala bilərlər. Ödənişlə əsaslara istər yəni bunu eləmirlərsə, istər yerli, istər xarici kütləvi informasiya vasitələrinin hansısa bir namizədə ödənişli və yaxud ödənişsiz əsaslarla efir vermək hüququ yoxdur. Bu sizin üzr istəyirəm, kobud səslənsə də bu sizin səhvinizdir. Yəni
yox, əslində
bunu məsuliyyətdən azad eləmir.
Yəni əslində Azərbay yəni əslində söhbət qanunu getməkdən, bilməkdən və yaxud bilməməkdən ümumiyyətlə getmir. Bu mübahisə demək olar ki, hər seçkilərin startında Azadlıq Radiosundan Mərkəzi Seçki Komissiyası arasında başlanır və mən dəqiq xatırlayıram bununla bağlı hüquqşünasların da rəyini öyrənmişəm. Və bununla bağlı biz heç kimi xeyrinə kampaniya aparmırıq. Bu Azadlıq Radiosunun özünün qaydalarına zidd olduğu üçün heç kimi xeyrinə aparmırıq və bizim işimiz seçicini və bizim dinləyicimiz olan seçicini məlumatlandırmaqdır və bu məlumatı o tamamilə bərabər şəkildə və heç bir yəni ümumiyyətlə ödənişli efirimiz yoxdur və ödənişsiz olaraq da heç kimi xeyrinə aparılmır və sadəcə məlumatlandırma xarakterli verilişlər yayırıq.
Seçki komissiyasının məhdudiyyəti ilə bağlı ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası təbii ki, namizəd əgər qanundan nəzərdə tutulan çərçivədən kənarda addım atırsa, təbii ki, bu ilə qanunla müəyyən olmuş məsuliyyət daşıyır. Ola bilsin ki, onlar məsuliyyətini dərk eləyiblər və sizin efirdən imtina eləyiblər. Və onların çox böyük səhvidir ki, vaxtında qanun tələblərindən belə deyək ki, məlumat tələbləri barədə məlumat ala bilməyiblər. Eyni zamanda yenə deyirəm ki, sizin də doğru addım atmamısınız ki, qanun tələblərini pozulmuş. Əsas söhbət gedir Azərbaycan Respublikasının qanunlarından.
Və demək istəyirsiniz ki, Azadlıq Radiosunun efirindən namizədlər namizədlərin səsi eşidilməməlidir.
Bəli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının demir bunu, seçki məcəlləsinin tələbidir bu.
Aha, təşəkkür edirəm.
Azər Sarıyev MSK-nın mətbuat katibi və xatırladaq ki, bu səsi biz arxivdən çıxartmışıq. İşdən sonra proqramın 2009-cu il 30 noyabr
proqramındandır. Və bu səbqidə, yəni bu məsələni biz bu cür müzakirə etdik. Hər halda bu çox xoş idi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən Məzahir Pənahovdan eşitmək ki, bu məsələ ümid edirik ki, ən azı bu növbəti seçkilərdə bu məsələ qalxmayacaq və heç bir kütləvi informasiya vasitəsinə, o cümlədən Azadlıq Radiosuna heç kim deməyəcək ki, sizin debat keçirmək haqqınız yoxdur. Bu bir məsələdir və əsasən orada diqqət çəkən maraq məqamlardan biri də bu idi ki, bəzi müxalifət partiyalarının nümayəndələri də daxil olmaqla əksərən yəni bir çox çıxışlar mətbuatın günahlandırılması üzərində qurulmuşdu. Qara piar da günahlandırılırdı mətbuat. Bir cinah və digər cinah qara piarda günahlandırılırdı və orada maraqlı bir, yenə də bu mətbuat işçiləri çıxarılandan sonra oldu həmin
tədbirin ikinci hissəsində Əli Həsənov belə bir fikir söylədi ki, qara piyarı bu seçkilərdə müxalifət mətbuatı başlayıb, bir fikir verin qəzetlərinizdə nələr gedir deyə xitab elədi müxalifət liderlərinə və belə bir fikir söylədi ki, müxalifət mətbuatında qara piyar ağızlarına gələni yazırlar, bir qəzetdə yazırlar ki, hansısa nazirin oğlu ayəti yiyib neçə
1 milyon
rəqəmini demədi, amma hər halda ayəti kəsdi nə ayı bu nə sözlərdir və biz hansı millətin övladlarıyıq kimi belə bir ayıbladı və utandırmağa çalışdı müxalifət partiyalarını və İsa Qəmbərin bir replikası oldu burada ki, onda biz aylara görə narahat olmaya bilərik artıq.
Ayının taleyinə görə
narahat olmaya bilərik və Əli Həsənov da bunun cavabında dedi ki, aylar sizin ətrafınızdadır, onlarla məşğul olun. Belə bir fikir səsləndi. Biraz bəlkə də daha çox heyvan hüquqlarının qorunması ilə bağlı konfransın mövzusuydu, amma hər halda belə yarı zarafat, yarı ciddi qara piyar haqqında da danışdılar. İlyas İsmayılovun İctimai TV ilə köhnə bir məsələsi ortaya çıxdı. İlyas İsmayılov günahlandırdı İctimai Televiziyanı ona qarşı proqramlar hazırlamaqda və onun mövqeyini də əks etdirməməkdə. Bununla bağlı Anar Məmmədli Seçki Monitoringi Mərkəzindən, o da İctimai TV-də və digər telekanallarda ötən seçkilərdə həmin mərkəzin özü və Anar Məmmədlinin şəxsən özü haqqında qara piyarın aparılmasına diqqəti çəkdi və qeyd elədi ki, bu baş verib. Belə ifadələr oldu və kəskin çıxışlarla, hətta yəni İctimai TV-nin rəhbəri günahlandırdı İlyas İsmayılovun sualına cavab verərkən dedi ki, bəzi deputatlar 5 il ağızlarına su alıb otururlar və indi gəlib ATƏT-in tədbirlərində danışırlar. Belə
İsmail Ömərov dedikləri.
İsmail Ömərovun dedikləri də, yəni belə kəskin tonlarda müzakirə elədilər tədbir iştirakçıları, mediada nələr baş verəcək onu. Amma yenə də bu müzakirənin nəyə təsiri olacaq, hansı dəyişikliklər olacaq bundan sonra, bu yəni hələ sual altındadır. Hər halda bu ATƏT-in seçki ilə bağlı keçirdiyi dəyərmi masaların seriyasının sonuncusu idi. Mediaya həsr olunmuşdu.
Və bunlardan nələr nəzərə alınacaq, bu tövsiyələrdən nələr nəzərə alınacaq yaxın aylarda, bəlkə həftələrdə gördük.
Siz yəqin səsləndirmisiniz tövsiyələrin özünü ki, ümumi məxrəcə gəlindi ki, hansı tövsiyələr.
Təxminən, yəni ki,
yəni mən təkrarlaya bilərəm, İctimai TV-də ödənişsiz təbliğat vaxtının 3 saatdan çox olmasını və ayrılan efir vaxtının 3-də 1-inin debatlara, qalanının isə partiyaların istədiyi kimi yəni təşkil olunmasını, tərəfsiz olaraq İctimai TV-də bütün partiyalara yer verilməsini, 77.1 maddəsinə əsasən ASTV-də bütün siyasi qüvvələrə yer ayrılaraq seçki proqramlarının hazırlanmasını və eyni zamanda regionlarda regional televiziyaların daha çox seçki proqramları təşkil etməsi üçün təşviq olunması. Bunlar məsləhət görüldü, təklif olundu və yeni media ilə bağlı bir sual oldu. IREX təşkilatının nümayəndəsi sual verdi. Yeni medianın necə tənzimlənəcəyi ilə bağlı yeni mediada, internetdə, bloqlarda, internet televiziyalarda və radiolarda bu məsələnin necə tənzimlənməsi ilə bağlı sual verdi. Buna çox qeyri-müəyyən bir cavab verildi. İndiyə qədər
təcrübədən çıxarılmamış bir sahədir.
Təcrübədən çıxarılmamış, amma indiyə qədər Milli Teleradio Şurasının rəhbərliyi internet TV-nin lisenziyalaşdırılması haqqında bəyanatlar verirdi. Bu cür debatlarda adətən bu dəfə bu bəyanat səslənmədi. Yəni ki, hər halda bununla məşğul olunacaq və nəzarət etməyə çalışacaqlar. Ümumiyyətlə indi mediada təbliğat və təşviqat işinə nəzarət kifayət qədər zəifdir və belə ümumi cavablar verildi bu məsələyə.
Bir il əvvəl Əli Həsənov da təxminən internetlə bağlı müzakirələrdə demişdi ki, internet öz başına gəzən pişikdir, yəni onun qabağını almaq mümkün deyil. Amma o zaman da təkliflər səslənirdi internetə müəyyən məhdud məhdudiyyətlərin qoyulması ilə bağlı.
Yəni ümumilikdə bu çıxışlardan belə anladıq ki, hətta ənənəvi mətbuatda belə, ənənəvi televiziyalarda belə efirin məzmunu ilə bağlı ciddi nəzarət mexanizmləri tətbiq olunmadığı halda internetə nəzarət haqqında danışmaq mümkün deyil.
Təqribən belə. Yadıma düşür ki, işdən sonra da sən bu vaxtda danışmışsın. Natiq Məmmədov, MTK-nın katibi bildirmişdi ki, mətbuat açıqlamasında ki, sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Facebookda namizədlər artıq indidən başlayıblar təbliğat təşviqata və bu qanuna ziddir. Amma təxminən iki gün sonra
təqsib etdilər.
Təqsib etdi ki, bu, yəni qanunda bundan bağlı konkret heç nə yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur.
Və görünür ki, internet ən azad sahə olaraq qalacaq hələ ki, seçki təbliğatı baxımından namizədlər üçün və eyni zamanda digər iştirakçılar üçün seçki prosesinin. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm Xəcə. Çox sağ ol. Xəcə İsmailova, Bakı Bürosunun rəhbəri. Bugün ATƏT-in keçirdiyi tədbirdən mətbuat üçün açıq olan və olmayan məqamları çatdırdı.
Təşəkkür edirəm mən də.
Və birazdan seçki mövzusunu davam etdirəcək. Eynullah Fəthullayev jurnalist ola bilər ya yox. Üzr istəyirəm, deputat ola bilər ya yox. Bu haqda danışacağıq bir neçə saniyədən sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əmin azlar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabırçılıqdır, belə kirişir biabırçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə və peklərdə dinləyə bilərsiniz. Və bir qədər əvvəl anons verdim ki, biz bu yarım saatdə nədən danışacağıq? Həmkarım, həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev deputat seçkilərinə qatıla bilərmi? Deputatlığa namizədliyini verə bilərmi? Bugün demək ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev mətbuata açıqlama verib, onun sözlərini sözlərinə görə demək o bu demək seçkilərə namizədliyini verə bilməz və biz Eynulla bəyin vəkili Elçin Sadıqovla danışmalıydıq ki onlar nəyə əsaslanıb yəni belə bir qərar veriblər və bunun hüquqi əsası varmı? Bu barədə söhbət etməli idi. Çox təəssüf ki, Elçin Sadıqov telefonu qaldırmır və biz söhbəti davam etdirə bilməyəcəyik. Amma hər halda Azadlıq Radiosu olaraq biz mövzunu sabah davam etdirəcəyik. Yəqin ki, Eynula bəyin, Eynula Fəsulayevin vəkilləri ilə bu mövzunu davam etdirərik. Bugünlük isə deyək ki, işdən sonra proqramı işini yavaş-yavaş yekunlaşdırır. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sabah kimi daha doğrusu gələn həftəyə kimi sağollaşıram. Çünki sabahdan etibarən Xədicə İsmayılova aparacaq işdən sonra proqramını və növbəti 25 dəqiqədə Qaynar Xətt Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Aygün Muradxanlının hazırladığı Qaynar Xətti dinləyə bilərsiniz və mən sizdən üzrxahlıq edirəm Eynula Fətullayevin vəkili adından ki, onun hər halda yəqin ki, üzrlü səbəblər var ki, dəstəyə qaldırmır və biz bu haqda danışa bilmirik. Hələlik, sabah kimi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Dövlət əhəmiyyətli tədbir Füzuli küçəsində yaşayanları dövlətdən küstürüb.
Orada həşbət küstürək verməlidir. Heç nə eləmdir, gəlib elə, akşifatoru dayırlar ki, çəkilir, pul da bir verilir. Nədən Yahudi deyirlər, 4000-ə qədər alıblar, hamısı razıdır. Mən Yahudi qədər yoxam. Yahudinin arxasında İsrail durur, mən deməli öz ölkəmdə, vətənimdə yetiməm.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Gəncədə rüşvətsiz iş görmək mümkün deyil, deyir.
Gəncədə qanun absolutisə, Gəncədə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda rüşvəti qanunlaşdırıblar. Rüşvət qanunlaşıb, verməlisən. Verməsən işin düzəldir. Mən özüm yapın üzvüyəm. Neçə yerə yazmışam, prezidentə dəfələrlə yazmışam. Heç mal bir reaksiya yoxdur da.
Vətəndaş niyə görə prokurorluğun Neftçilər xəstəxanasının həkimini himayə etdiyini düşünür?
Biz ona dedik ki, yaxşı, ta ki, bu kibbi cəhətdən belədir. Axı, burada dərəduzluq da var, bizi soyublar. Bizə lazım oldu, olmadı, inə dərəmin alalım, bunu yoxlayın. Bunun belə iş üzərində belə diyanıdır.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bakıda bir neçə ildir qış bulvarının salınmasına hazırlıq gedir. Bulvar sözü daha çox istirahət və rahatlıqla assosiasiya olunsa da, indi gələcək bulvarın ərazisində yaşayanlar ciddi rahatsızlıqla üzləşiblər. Bir neçə ayda Füzuli küçəsi boyu yaşayış binaları və ticarət obyektləri sökülür. Füzuli küçəsi ilə Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinin kəsişməsində yaşayan, ehtiyatda olan ədliyyə generalı Hüseyn Hüseynov deyir ki, dövlət onların mənzillərini ucuz qiymətə almaq istəyir.
Nə nazirə sövetinin qaydalarında əməl edilər, bildiriş verdilər. Razılıq olmadan, soruşmadan, qəpik quruş vermədən kvadratı 1500-dən başladılar uçurtmağa hər iki tərəfdə. Xeyli bina uçurtdular, cəmaatın çoxu pulunu almayıb, cəmaatın qalanı çıxmaq istəmir. Nə qədər də yazırıq, pozuruq, əmələ gəlmir. Biz də deyirik ki, qardaş, siz o, burada əvvəla bazar qiyməti ilə olmalı idi. Bazar qiyməti də burada 3000-dən 6000-ə qədərdir burada satılır da təzə tikilən evlər. Bu bir. İkincisi, siz onlara 3000-dən 5000-ə qədər verirsiniz. Bizə də 3000-dən 5000-ə qədər verin. Biz bəyəm ikinci sorduq. Sonra yahut burada yaşıdı. Onlar da razı saldılar. İndi axırıncı dəfə kollektiv görüşü 90-a 100-ə qədər adam incəliyib. Prezidenti açıq məktub yazmışı. Prezidenti fərmanda dedik ki, evləri köçən adama bazar qiyməti nədə ödənilməlidir? Özü də dəyərinin 20% qədəri isə köçmə pulu verilməlidir, mütləq. Onu da vermirlər. Ümumiyyətlə, bütün qanun pozulması, damatı incidirlər, polisə aparırlar, bura aparırlar. Çox biyabırçı bir vəziyyət yaranır. Məyən adamlar da hazırlaşırlar ki, biz özümüzü yandıracaq. Biz çıxmırıq buradan. Bizim heç olmasa 3000-4000 versinlər.
Hüseyin Hüseynov bildirir ki, ötən ilin noyabrına qədər sökülən mənzillərin sahiblərinə keyfiyyətindən asılı olaraq yüksək məbləğ təklif olunub. Sonradan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri bildiriblər ki, artıq Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Mənzillərin hər kvadrat metrinə 1500 manat ödəniləcək. Vətəndaşlar isə bu qərara etiraz edirlər. Onların sözlərinə görə ərazidə elə mənzillər var ki, yaşayış üçün minimum imkanlar da yoxdur. 6-7 nəfər zirzəmi tipli tikilidə yaşayır. Elə mənzillər də var ki, UNESCO-nun qorunan abidələr siyahısındadır və tarixi önəm daşıyır. Eyni zamanda yaşamaq üçün ən müasir tələblərə cavab verir. Belə evlərin eyni qiymətləndirilməsi vətəndaşların etirazına səbəb olub. Ərazidə yaşayanları narazı salan həm də odur ki, burada yaşayan yahudilərə evlərinin qarşılığında daha yüksək məbləğ təklif olunur.
Bu evlərin fərqi var. Biri var təmirli deyil, yaxşıdır. Biri var toyuq damına oxşuyur. Hamısı elə 1500-dən. Ya mənim evim qədər UNESCO-ya düşən arxitektur və binadır 5 metrə qədər hündürlüyü starin lepkası filanı. Mən deyirəm ki, ya bizim evə uyğun bu ərazidə bizə ev verin, ya da pulunu ödüyün 3000-dən bir keyfiyyətindən asılı olaraq da.
Siz araşdırma aparmışsınız, bax o rayonda siz münasib evi təxminən neçəyə ala bilərsiniz?
Mənim kimi evi yarım milyondan aşağı ala bilmərəm. Mənim böyrümdə verirlər 2200-2500-ə. Bodmaya, ölüsü bir kvadrata bir 1000 manatda xərc çəkib 3000-4000-ə əmələ gəlir o evlər. Gəlib vaxt verməyib dedi. Qanunla bizə bildiriş verməlidir. Nazirə Sovetinin qaydaları var təsdiq olunub. Orada 80 gün sürat verməlidir. Heç nə eləmdir. Gəlib elə akşivatoru dayırlar ki, çökürük, pul da bir belə verək. Nədən Yahudi deyirlər, 4000-ə qədər alıblar, hamısı razıdır. Mən Yahudi qədər yoxam. Yahudinin arxasında İsrail durur, mən deməli öz ölkəmdə, vətənimdə yetiməm.
Fərmanda o da var ki, evlərin dəyərinin 20% qədəri vətəndaşlara köçmək pulu olaraq verilməlidir. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri buna da əməl eləmirlər. Hüseyin Hüseynov bildirir ki, təklif olunan məbləğin heç bir iqtisadi əsaslandırması yoxdur.
Mənim hüququm niyə tapdalanır? Bu mənim əmlakımdır. Mənim mülkiyyət hüququm var. Mən bunu verirəm 3-5 manat. Alırsan al, almırsan al. Bu bir ikinci məsələ. Heç yazılmayıb ki, park salınmaq üçün evi sökərlər. Ancaq dövlət əhəmiyyət tədbirlər üçün, sərhəd üçün, nə bilim, plan üçün olanda həmən ərazidə olan bazar qiyməti ilə alına bilər.
Məbləğlə bağlı qərarın necə hesablandığını öyrənmək üçün öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, daha sonra isə Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinə zəng vurduq. Ancaq suallarımıza ətraflı cavab verən məsul şəxs tapılmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində bizə bildirdilər ki, ərazidən vətəndaşların köçürülməsi üçün ayrılan məbləğlə bağlı hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb. Milli Bankdan Füzuli heykəlinə qədər olan ərazidə salınacaq park dövlət əhəmiyyətli tədbirlər sırasında olduğu üçün vətəndaşların köçürülməsi vahid plan üzrə aparılır. Qiymətlər isə bazar qiymətinə uyğundur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa, bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Gəncə sakini Siyasətdin Quliyev Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən şikayətçidir. Yap üzvü olan Siyasətdin Quliyev neçə illərdir işlətdiyi mağazanın fəsadını təmir etmək istəyir. Ancaq icra hakimiyyəti yenidən qurma işlərinə imkan vermir.
Ne bilirsiniz, mənim bu mağazam var və mağazamın yanında qanunlu istifadəmdə olan, yəni Kəpəz bələdiyyəsindən uzun müddətli arendaya götürdüyüm yer var. Nə mağazadır, 67-ci ilə qoyulmuş. Prospektin adında gözəlləşən vaxtında istəyirəm ki, həmin o mağazanı tikəm prospektə yaraşsın da. Hədi İbrahimov yoxdur, bizim Gəncə şəhərin baş memarı. Bu razılıq vermir. Çox rüşvətxor adamdır. Mən də ona pul vermək istəmirəm. Pulu vermək istəmirəm. Yoxum da vermək istəmirəm. Bu adam da pul verilməyən şeyə belə dənə bu vəziyyətə salıb.
Deyirsiniz ki, rüşvətsiz heç bir şey mümkün deyil. Sizə konkret məbləğ təklif olunub bu məsələ ilə bağlı.
Məsələ ilə bağlı bir söz desəydim, mən onu hamısını prokurora göndərərdim. Mən özüm yapın üzvüyəm. Neçə yerə yazmışam, prezidentə dəfələrlə yazmışam, Milli Məclisə yazmışam, prezident aparatına rəhbərinə yazmışam, Gəncə şəhərin icra hakimiyyətinin başına yazmışam. Heç bir reaksiya yoxdur da.
Siyasətdin Quliyevin sözlərinə görə Gəncədə aparılan çoxsaylı tikinti işləri üzrə çoxsaylı qanun pozuntuları da var. Vətəndaşlardan rüşvət alınması üçün onlara süni əngəllər yaradılır.
Mən özüm Kəpəz bələdiyyəsinin üzvü olmuşam deyə. Bilirəm ki, Gəncədə torpaq xərcləri hələ keçirilmir. Nə qədər ki, tikinti gedir, Gəncədə bütün böyük tikinti meydançasına oxşuyur. Nə qədər tikinti gedir, bunların hamısı bələdiyyələrin cari müqaviləsindən tikilir. Torpaq satılanda özü torpağın pulunu özləri keçirəcəklər də bu məlum məsələdir. Gəncədə qanun absolutdirsə, Gəncədə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda rüşvəti qanunlaşdırıblar. Rüşvət qanunlaşdırıb, bilirsiniz? Rüşvət qanunlaşdırıb, verməlisən. Vermirsən, işin düzəlmir.
Gəncə Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsinin şöbə müdiri Vəfa Verdiyeva isə deyir ki, Siyasətdin Quliyevin icra hakimiyyətinə məsələ ilə bağlı ünvanladığı təxminən 20 müraciətin hamısı qanunsuzdur.
Müvəqqəti istifadəsində olan torpaq sahəsində mağaza tikintisinə icazə verilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş etmişdir. Siyasətdin Quliyev şəhər Mart Atar prospektindəki özəlləşdirdiyi meyvə tərəvəz mağazasına bitişik olan 90 kvadrat metr torpaq sahəsində mövsümü ticarət yaşayış xidmətinin təşkili və abadlıq məqsədi ilə müvəqqəti istifadə üçün Kəpəz bələdiyyəsi ilə icarə müqaviləsi bağlamışdır. Bilirsiniz necə? Onun orada özünün meyvə tərəvəz mağazası var. Plus 10 böyründə 90 kvadratlıq yer götürmüşdü bu. Müvəqqəti ticarət yaşayış xidməti. Onu da ki, 1 illik, 2 illik verirlər. Müqavilədə göstərilməyib ki, orada nəsə tikə bilər. 9 mərtəbəli yaşayış binasının yanında yerləşdiyi üçün əlavə tikinti işləri aparması o 9 mərtəbəyə gediş-gəliş yolunu bağlayacaqdı. Ona görə də ona icazə verilmir. Birinci sərəncam verilir. Sərəncamın əsasında sonra layihə təsdiqlənir. Sərəncam verilməyisə, layihə necə təsdiqlənə bilər? Müraciət eləsə, onun burada bütün ərizələrindən cavabı hazırdır. Nə vaxt istəyir, gəlib götürə bilər.
Yəni, siz onları ünvanlamırsınız vətəndaşın özünə?
Yox, özləri gəlib götürürlər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bizə müraciət edən Bakı şəhər sakini İlqar İbrahimov anasının ölümü ilə bağlı Xətai rayon prokurorluğuna ünvanladığı şikayətin düzgün araşdırılmamasından şikayətçidir. İbrahimovlar iddia edirlər ki, şəkər xəstəsi olan anaları Şura İbrahimova Neftçilər xəstəxanasının həkimi Kənan Yusifzadənin səhvi üzündən vəfat eləyib.
O anamızın öz küsəsinə bərabər həm də ki, öz kanallarını kəsmişdi. Ondan sonra ikinci, üçüncü əməliyyat olunmuşdu. Amma ki, bütün bunlara baxmayaraq və uzun müddət bizdən gizlin saxlanmışdı ki, bəs mən anamın kanalları kəsikdi. Biz yalnız buna 5 saylı həstəxanada olarkən oranın cərahları müəyyən etmişlər ki, bəs anamızın öz kanalları kəsilib. Və bunun nəticəsində deməli, Pistula və Britanit diagnozu ilə anam rəhmətə getmişdi. Danışmışdı ki, həkimlə ki, lazım üsulundan olsun əməliyyat. Çünki anamda şəkər xəstəliyi vardı, ürəyi xəstə idi, yəni həkimlər məsləhət görmürdülər. Onun açıq əməliyyat olunmasına noyabr ayın 10-da anamı xəstəxanaya qoyub. Noyabr ayın 11-də heç bir deməli ilkin olaraq müayinə edilmədən anidən əməliyyat aparılıb. Qarantiya vermişdi. Demişdi ki, bəs problem yoxdur, lazer üsulunda mən deyə o daşı götürəcəm oradan. Sonradan biz bilmişik ki, deməli kök adamlara lazer üsulunda əməliyyat olunmur. Pulun dərdindən 900 manata biz ondan razılaşmışdıq. 900 manata görə, o pula görə sonradan da bilmişik ki, anamiz əməliyyat da lazım deyilmiş. Biz mənim anamiz uzu belə eləməyib, heç bir şeyin yoxlamadan götürüb aparıb salıb əməliyyata, lazerə. Güya lazerə, bu daşı götürəcək. Heç nə, nə şifahi, nə açıq, heç nə razılıq olmayıb. Biz sadəcə danışmaq, bu deyib ki, biz lazer üsulünə əməliyyat edəcəyik və biz ayın 10-da qoymuşuq, bizə deyək mi, 2 gün, 3 gündə bunu hazırlayacaqlar, edəcəklər və söyləmək lazımdır da. Ayın 11-də səhər tezən, bacım zəng edib bizə deyir ki, bəs mamanı aparırlar əməliyyata.
Yoxlamadan necə müəyyən elədilər ki, bu insan əməliyyat lazımdır?
Mənim anımda özküsü ağrıyırdı. Prokurorluq orqanları bir şey təsbit edib ki, deməli, həmin şöbə endoskopik şöbə. Kənan oranın 2-3 palatasını deməli icarəyə götürüb. Və həmin xəstəxananın avadanlıqlarından istifadə edir. Amma məsələ də bunun lisensiyası yoxdur. Yəni, mənim anamın əməliyyat eləməyə belə qanunsuz olub. Anamın o xəstəxanaya almağa belə qanunsuz olub. Bunu prokurorluq orqanları təsbit ediblər, onun lisensiyası olmayıb. Yəni, icarə əsasını oranı işlətməyə lisensiyası olmayıb. Sadəcə orada hamıya deyir ki, bu adam, mən buranı icarəyə götürmüşəm, aləyəndəyə götürmüşəm və mən buranı işlədirəm. Hətta Kənan Yusufzadənin özünün şəxsi müayənəxanası vardı Skandaviya evində, Ramstorun yanında. Oradakı müayənəxananın da belə özünün deməli lisensiyası yoxmuş. Amma oradakı bütün avadanlıqlar, hamısı neftçilər xəstəxanası avadanlıqlardır. İndi həmin oranı boşaldı bu, prokurorluğun göstərişindən sonra.
İbrahimovlar bundan sonra Kənan Yusufzadə ilə bağlı Xətai rayon prokurorluğuna şikayət edib. Ancaq işi aparan Xətai rayon prokurorunun böyük köməkçisi Mirdamət Əliyev sonda işə xitam verib.
Amma prokurorluq bugün bizə deməli qərar verib ki, cinayət təsibi olmadığı üçün bu işə xitam verilir. Bu qədər qanunsuzluğun qarşısında biz dəfələrlə şikayət etmişik, gedin yoxlayın. Bu adam mənim anamın öz kanallarını kəsib. Mənim anam 3 dəfə əməliyyat olunub. Bəli, bu doğru düzgün əməliyyat edilibsə, nəyə görə mənim anam 3 dəfə əməliyyat olunmalıydı? Siz təsəvvür edin, biz hətta razıydıq ki, mənim anamı ekzumasiyasında, yəni meyli yarısında, ona belə razıydıq. Amma prokurorluq buna da getmədi. Bakı şəhər prokurorluq buna getmədi. Xətai prokurorluğu buna getmədi. Nəyədirlər, götürürlər, verdilər, Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsi var. Oraya ki, daxili araşdırma getsin. Mən ona tələb elədim, dedim ki, bu işi Səhiyyə Nazirliyi baxmalıdır. Amma Bakı Şəhər Prokuroru, şəxsən Əziz müəllim, dedi, yox, dedi, biz dedi, göstəriş vermişik Sosial İnkişaf İdarəsində, onlar rəy verəcəklər. Amma sonradan mən getdim Respublika Prokurorluğuna. Orada deməli, İstintaq İdarəsinin rəisi var. Nazım Abbasovun qəbulunda oldum. Baş prokurorluqda. Mənə dedilər ki, bu işi Səhiyyə Nazirliyi baxmalıydı. Nəyə görə göndərdilər bu işi Sosial İnkişaf İdarəsinə? Dedim, mən bilmirəm. Bakı Şəhər Prokurorluğu belə etdi. Çünki burada məqsəd bu idi. Onlar bilirlər ki, meyyət dilə meyyət. Yəni, ekspertiz olunsa, yarılsa meyyət, oradan keçəkdə o üzə çıxacaqdı. Siz də verirsinizmi? Bunlar nə cür beləkdən bu işi taktikanı dəyişdilər. Və bundan əlavə, yəni deyirəm, bizə bu əməliyyat eləmək yalnız bizə hər gün anam deməli o xəstəxanada olarkən hər gün bizə 300, 400, 500 manatı iynə dərmanı aldırırlar. Bizim əlimizdə çəkdər qəbizlərimiz var. 15 min manata yaxın bizim əlimizdə qəbizlər var. Biz onlara dedik ki, yaxşı, ta ki bu tipi cəhətdən belədir. Axı burada dərəduzluq da var. Bizi soyublar. Bizə lazım oldu, olmadı iynə dərmanı aldırırlar. Heç bunu yoxlayın. Bunun belə iş üzərində belə deyəmir. Bugün mən qərarı almışam Xətai rayon prokurorluğuna. Həmin qərarda bu barədə bir söz deyilmir.
Siz dediniz ki, 900 manata razılaşmışdı. Siz o xəstəxananın hesabına mı köçürdünüz, yoxsa onun...
Biz həmin pulu Kənan Yusufzadən, dediyim o şəxsi müayənəxanası var. Qanunsuz fəaliyyət göstərən Skandaviya evində şəxsi müayənəxanası var. Biz pulu ona orada vermişik.
Yəni, əlbəl vermişsiniz, heç bir şeysiz olansınız.
Yəni, biz belə bizə demiş ki, 3 gün qalacaq ananız həmin xəstəxanada. 3 gün sonra evə girecek. Əmanət edib çıxandan sonra... Başlıca mənim anama gündə, hər gün 5 litrə yaxın maya köçürtməyə. Çünki məqsəd bilirsiniz nə idi? Məqsəd etdiyi səhv əməliyyatı örtbasır eləmək idi. Mənim anam şişmişdi, mənim anam bütün bədəni şişmişdi. Qollar, ayaqlar da anam nəfəs ala bilmirdi. Biz götürdük kardiyolojinin üstündə anamın şəxsi həkimi var, onun getirdik, Sevinç xanım, dosenti. Gətirdi, baxdı anama, dedi, təcrübə bu mayını dayandırın.
təcili dedi, siz neyinirsiniz dedi. Amma anama həkimə qulaq asan olmadı. Anam ayın 20-sində kritik həddə çatdı. Biz də məcbur olub anamızı həmin xəstəxanadan çıxartdıq, apardıq kardioloji institutda. Oradan biz 5 saylı xəstəxananın deməli, cərrahlarını dəvət elədik, gəlib anama baxdı. Çünki kişi artıq sökülmüş oradan irin qan gəlirdi. Çirk axırdı oradan, öz gəlirdi. Ona baxdılar, belə bücür dedi ki, bilirsən dedi, burada dedi, məsələ başqa cürdür, bunun öz qanları cədəlidir. Bunlara bütün izahatları göstərmişik. Bizim həm də şikayətimiz məhkəmə tibbi ekspertizasındır. Siz düşünün, məhkəmə tibbi ekspertizası rəy verib ki, görünməyən bir şeydir. Xəstənin ölümünün səbəbi bəlli deyil. Yəni, 5 saniyə xəstəxana bizə rəy verib ki, ananız fistulodan və peritonit, yəni zəhərləmədən ölüb. Çünki dediyim kimi, ananın axı öz qanları yox idi, kəsir onlar. Bu, içəri axır və zəhərləmə verib. Məhkəmə tibbi ekspertizası rəy verir ki, biz bəlli edə bilməyib, çünki meyit yarılmayıb. Meyit yarılmaz, biz rəy verə bilmirik. Amma axı ortada 5 saniyə xəstəxananın rəyi var, ortada istoria balizmlər var, onlara bir baxın.
Onlar hamısı sizdədir, elə mi?
Onlar hamısı prokurorluqdadır. Biz onları prokurora təqdim etmişik. Mənim anamın 40-ını vermişdik. Üstündən bir müddət keçəndən sonra o prokurora iş aparırdı. Kənan bizə adam göndərdi evimizə. Dedi ki, nə xərclərə çıxıbsa, biz o həmin pul ödəməyə hazırıq. Bundan getmədik. Yəni, dedik ki, bu anamızı öldürüb. Bu, dedim, ciddi məsələ. Çünki mən görürəm ki, həqiqətən Xətai rayon prokuroru heç həkimi çağırıb dindirmir, izahatını almır. Bakı şəhər prokuroruna şikayət verir ki, bax, ortaya faktlar qoymuşuq, neçə sənə adamın adını çəkirir, plan keçər, şahiddir, şahiddir, onları dindirin, dindirmirlər. Biz ekspertizdən qarşısında bir neçə sual qaldırmışıq ki, bu suallara cavab verilsin. Əgər həmin sualların üzərində ekspertizə işləsə, müəyyən nəticəyə gəlmək olar. Həmin sualları demə ekspertizə göndərmirlər. Yəni, açıq-açıq görünür ki, həqiqətən də Kənan Yusufzadə baş prokurorda yüksək rütbəli bir şəxslə görüşüb və onu inandırıb ki, mən günahsızam, istədir, göstərişlər yuxarıdan gəlir.
İbrahimovların vəkili İradə Cavadova da deyir ki, Xətai prokurorluğu məsələni demək olar ki, araşdırmayıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, prokurorluq belə məsələlərdə aciz qalır. Nə Səhiyyə Nazirliyi, nə Xətai rayon prokurorluğu, hətta Bakı şəhər prokurorluğu bununla bağlı obyektiv araşdırma aparmadı, aparmaq niyyətində olmadı. Və orada bir çox məqamlar var idi ki, sırf prokuraturaya aid olan, məsəl üçün, dələduzluq faktı ilə bağlı İlqar İbrahimov ərizəsində bildirmişdi ki, dələduzluq edilib. Belə ki, həmin o həkimin özəl kampaniyasının olduğunu, orada pul aldığını, sonra da Neftçilər Xəstəxanasında əməliyyat zamanı, oradan da əlavə vəsaitlərini alması, bunlar hamısı biz hesab edirik ki, dələduzluq faktıdır. Və bununla şübhələrimizi ərizədə yazmışdı. Amma əsaslar olsun ki, prokurorluq buna ikisi də göz yumdu. Bir mənalı olaraq bizə cavab vermədilər. Qərar tamamilə demək olar ki, pasifikasiya edilmişdi. Xətai rayon prokurorluğunda işi araşdırması zamanı Əmir Damət Əli çox absurd, savadsız bir qərar. Tibbi ekspertiza göndərilən sənədlər, hansı sənədlər göndərilmişdi? Biz dəfələrlə onlara həm sualları, həm ekspertə göndərilən materiallarla bizi tanış etməsini xahiş etsək belə, bizə ümumiyyətlə heç bir sənəd göstərilməmiş. Bizdə məlumat var ki, Mirdamət Əliyev ölüm haqqında şəhadətnamə falsifikasiya etmişdi. Ölüm haqqında şəhadətnamədə tamam başqa bir şeylər yazılıb, o isə ekspertizada tamam başqa bir sənəd təqdim etmişdi. Yəni, bunun cavabını hər halda Bakı Şəhər Prokurorluğu verməlidir. Çox xoşa gəlməz hərəkətlər edir. Məsəl üçün, vəkillə, hörmətlə davranmır, ondan sonra hər şey ironiya ilə cavablandırır. Yəni, bilirsiniz necə, ailə anasını itirib və bu çox böyük itkidir. Faciədir, çünki ailə düşünür ki, burada ana tək ölməyib, anaya işgəncə verilib.
Biz də Mirdamət Əliyevə zəng vurduq. Məqsədimizi deyəndə məsələ ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini bildirdi.
Respublika prokurorluğunda mətbuat idarəsi var. Nə sözümüz var, buyurun ora. Olar mı? Heç bir məlumat vermirik, ancaq və ancaq məlumat istəyə bilərsiniz Respublika Baş Prokurorunun mətbuat xidmətindən. Sağ olun.
Ölkə prokurorluğunun mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sultanov isə deyir ki, məsələ Xətai prokurorluğunda ətraflı araşdırılıb.
Müvafiq ekspertiza təyin olunubdu. Xətai rayon prokurorluğu tərəfindən vətəndaşa göndərilmiş cavab məktubunda həmin şəxsin yuxarı prokurorluğa müraciət etmək hüququ ona izah olunmuşdur. Ona görə də Həmin vətəndaş Bakı şəhər prokurorluğuna şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77